Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, laidoje dalyvauja Šventos Faustinos namelio koordinatorius Petras Mackela. Jį kalbinsiu aš, savanoris Šarūnas. Šiandieną kalbėsimės apie Šventąją Faustiną ir jos dienoraštį. Gali būti, jog dar ne visi mūsų klausytojai gerai pažįsta Šventąją Faustiną. Gal galite trumpai supažindinti, kas toji Faustina ir minėtas jos namelis, kurio koordinatorius esate. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Petrai.
Amžius, garbė Jėzui Kristui. Šventoji Faustina, pasaulietinės vardas Helena Kovalska, Vilniuje gyveno du kartus. Pirmą kartą į Vilnių atvyko dar būdama novice 1929 metais ir pavadavo kitą vienuolę, seserį Petronelą. Tuomet Vilniuje praleido keletą mėnesių, dirbo vietoj Petronelos virtuvėje. Antrą kartą sesuo Faustina į Vilnių atvyko 1933 metais į Dievo gailestingumo motinos vienuolijos namus Vilniuje. Tokių namų labai buvo daug Lenkijoje ir vieni iš tokių namų buvo įsteigti net 1909 metais Vilniuje. Ir vienuolijos charizma buvo globoti vargšias merginas, kurios pasitraukdavo iš prostitucijos, kurios būdavo iš kalėjimo paleistos, neturėdavo kur dingti, policijos atvežtos perauklėjimai, tokio suluošinto gyvenimo, moralinio gyvenimo merginos. Ir jos kreipdavosi į vienuoliją, į prieglaudą, prašydamos priimti, čia gaudavo darbą, pastogę, maldą ir šansą sugrįžti į normalų gyvenimą. Tai vat tokia prieglauda buvo ir Vilniaus namuose, o nuo 1933 metų iki 36 Faustina antrą kartą Vilniuje gyveno ir jau dirbo kaip daržininkė daržuose ir tos merginos dažnai jai pagelbėdavo darbuose. O Faustina gimė Lenkijoje 1905 metais netoli Lodzės. Ir būdama jau 7 metų tiesiog žinojo tokį vaikišką supratimą, kad ji bus šventoji. Ir net žaisdama su kitais vaikais, jinai vis kartodavo, kad ji bus šventoji, kad visi jo žaidimai sukdavosi tokia religinė tematika ir kartais saugosi, jeigu šiodavo pečiais, vaikai pasišaipydavo gal. Bet Faustina ta žinojimas vedė link vienuolijos ir noro troškimo įstoti į vienuolyną ir būdama 16, jie prašosi tėvų leidimo, kad leistų jai įstoti į vienuolyną. Bet Faustina buvo trečias vaikas iš 10 ir tėvas kategoriškai atsisakė vykdyti jos prašymą, uždraudė jai apie tai galvoti, motivuodamas to, kad turi padėti šeimai, išlaikyti jaunesnius brolius ir seseris. Ir Faustina, priimdama tėvų valią kaip ženklą, kad tai galbūt Dievo valia, išvyksta į Lodzę tarnauti, uždarbiauti, padėti šeimai. Ir būtent Lodzėje, kai Faustina galvoja, kad jai kitas kelias skirtas, pasineria į pasaulietinį gyvenimą ir pradeda vaikščioti į šokius, vienu šokių metu ji pamato kenčiantį Jėzų ir priekaištinga jo žvilgsnį su žodžiais, tiek dar reiks man tavęs laukti. Faustina išbėga iš šokio aikštelės, nubėga į netoli esančią katedrą, puola kryžiumi prie švenčiausiai, pradeda graudžiai raudoti ir atsiprašinėti Jėzaus. Išgirsta žodžius, važiuok į Varšuvą ir stok į vienuolyną. Kitą dieną ji per draugus, per seseris paprašo tėvų atleidimo, kad nepaklūsta jų valiai ir išvyksta į Varšuvą. Ten ji ir įstoja į Dievo gailestingumo motinos kongregaciją. Tik įstoja ne iškart, dar po metų. Metus ji dar dirba, tarnauja ir kaupia kraitį, kuris tuo metu buvo būtinas atsinešti į vienuolyną. Tai jau 29-ais Faustina, būdama novice, jau kaip vienuolė atvyksta pirmą kartą į Vilnių. Vilniuje gyvena iki 36, paskui antrą kartą nuo 33 iki 36. Ir va tas 3 metų periodas nepaprastai svarbus tiek pačios Faustinos gyvenime, tiek ir gailestingumo žinioje. Nes čia Vilniuje jis sutinka Jėzaus jai pažadėtą kunigą, dvasinį vadovą, kunigą palaimintąjį Mykolą Sopočką. Kunigą, kurio prašė Jėzaus, kad duotų jai dvasinį vadovą, kadangi jai buvo daug kas neaišku, tos Jėzaus vizijos, nes dažnai vyresnieji ar ir išpažinčių klausytojai sakydavo, kad tai iliuzijos. Ir kai pirmą kartą Faustina pamato Plocko vienuolyne Jėzų, tokį, kokį dabar turime čia Vilniuje gailestingumo šventovėje, tai tiesiog ir pasako per išpažinti kunigui, kunigas nuramina ją, sako, vaikeli, tapyk Jėzų savo širdyje ir viskas bus gerai. O Jėzus jai atsako, aš jau esu tavo širdyje, turi nutapyti mane ant drobės. Faustina, nebaigusi pradžios mokyklos, mokėdama tik rašyti, skaityti, apie tapimą negali būti ir kalbos, nežino, kaip įvykdyti tą Jėzaus reikalavimą, kurį nuolatos girdi. Tuo labiau, kai bando prašyti pagalbos, buvo išjuokta, pažeminta ir galiausiai Faustina kreipėsi į Jėzų, sako, Jėzau, kodėl tu man nuolatos kalbi apie tai, ko aš negaliu padaryti, juk matai, iš manęs tyčiojasi, mane niekina, aš nesuprantu, man sako, kad tai iliuzijos, kodėl? Ir Jėzus jai parodo lik šiol nematytą bažnyčią, tai Vilniaus Švento Mykolo bažnyčia ir joje dirbanti kuniga, kuniga Mykolo Sopočka. Ir pasako, tai ir bus tau regima pagalba čia žemėje ir tavo dvasinis vadovas. Ir 33 metais Faustina labai nudžiunga, atpažinusi tą patį kunigą, kuris tuo metu buvo Dievo gailestingumo motinos vienuolijos namų Vilniuje išpažinčių klausytojas. Ir Faustina jam pradeda kalbėti, kad aš jūs jau pažįstu, Jėzus siuntė jūs mane kaip pagalbą, jūs turit padėti man nutapyti paveikslą. Ir taip pamažu užsimezga jų dviejų bendradarbiavimas, kuris tęsiasi į tie pat Faustinos mirties 1938 metais spalio 5 dieną.
Kažką dar pasakykite apie tą Faustinos namelį.
Faustinos namelis labai labai senas pastatas, valdžios saugomas kaip medinės architektūros paminklas, tokių namelių Vilniuje lyka labai nedaug, valdžios saugomas, bet dėja neglobojamas ir labai, labai apmaudu, kad yra tik tai ta lentelė, kad čia architektūros paminklas, bet iš valstybės institucijų paramos namelis negauna. Jis turi įsilaikyti iš aukų ir iš arkivyskupijos dotuojamų lėšų. Ir namelis tuo metu, kai čia buvo įkurtas vienuolynas, tai priklausė caro armijos generolui Bykovskui, tuo metu tai buvo užmiesčio dvarelis, jo valdos, ir tas namelis, kuris dabar išliko, ir buvo vadinamas dače, vasarnamis lietuviškai, nes ten ir atostogaudavo generolas su savo šeima. Ir buvo daugiau tokių pastatų. Buvo atskiras pastatas, kuriame gyveno tos globotinės, buvo koplyčia arčiau gatvės, kepikla, skalbikla ir 1963 metais, nes vienuolynas nacionalizuotas buvo dar 1940-ais ir įkurti vaikų namai, tai 1963 metais valdžia nugriovė visus tos medinius pastatus, jų tarp ir koplyčią ir kitus. Ir turėjo būti nugriautas ir šitas namelis, kuriame gyveno Faustina ir kitos seserės. Bet vaikų namų direktorė grinai iš tokių praktinių paskatų, iš tokio poreikio, parašo vykdomajam komitetui pareiškimą, prašydama, kad šį namelį, būtent šį namelį, paliktų kaip sandėlį vaikų namams, kad turėtų kur susidėti senus rakandus. Sovietmečių žmonės taupiai gyveno, neišmesdavo sulūžusios kėdės ar lovas, bandydavo taisyti ir va tokius rakandus ir nešė į šitą namelį. Vėliau vėlgi ta pati gudri darbuotoja su mani direktorė įsteigė namelyje tokį neoficialų vaikų namų darbuotojų bendrabutį. Ir ten apsigyvena auklėtojas, kiti darbuotojai ir taip išsilaiko darbuotojų stabilumas, nes iki tol buvo labai didelė darbuotojų kaita. Ir kai darbuotojai gaudavo butus, stovėdami ilgus metus eilėje, paskui namelis jau tapo tuščias, ištuštėjo, tapo niekam nereikalingas ir vienoje namelio pusėje, jis yra iš tokių dviejų dalių, tai buvo du dideli gaisrai. Ir ta namelio pusė dabar yra atstatyta naujai ant tų pačių pamatų. Ir nėra tų keturių kambarėlių, kurie buvo Faustinos laikais, o turime vieną didesnę patalpą, ten yra Faustinos namelio knyginėlės. Kita di pusė, kur gyveno šventoji Faustina su kitomis seserimis, išliko daugiau autentiška. Ten turime daugiau tų detalių iš sesers Faustinos laikų. Tai visos krosnis yra išlikusios tos pačios. Kai kurios grindys, langai, durys yra tie patys. O svarbiausia, kad toje vietoje, kur gyveno Faustina, kur patyrė daugybę Jėzaus apsireiškimų, vizijų, kur buvo 1935 metais naktį iš rugsėjo 13 į 14 buvo Jėzaus padiktuotas gailestingumo vainikėlis, šita namelio pusė yra išlikusi autentiška ir čia dabar toje vietoje turime šventos Faustinos pirmo laipsnio relikviją ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos taip pat pirmo laipsnio relikviją. Kasdien šioje vietoje 15 val. Kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis, nes iš čia, būtent iš šitos vietos, jis ir paplito po visą pasaulį. Galbūt dėl tos priežasties Jėzus taip stebuklingai saugojo šį namelį iki mūsų dienų. Ir namelis yra gausiai lankomas piligrimų, lankomas iš viso pasaulio, didžiąją dalį sudaro piligrimai iš Lenkijos ir kasdien ateina žmonės daugiau ar mažiau 15 val. Melstis gailestingumo vainikėlį arba ir bet kuriuo metu, kada kam patogu, per pietų pertrauką. Ar šiaip, galima sakyti, su reikalu, kai užgriūna kokia bėda, ar džiaugsmas, ateina prie Faustinos relikvijų, prie palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos relikvijų ir meldžiasi. Tai labai džiugu, kad ši vieta truputį yra šiek tiek toliau nuo gatvės ir yra tokia maldos, tylos, susikaupimo vieta. Ir dažnai būna, kad būna didžiulis rautas piligrimų, autobusas po autobuso, ir staiga ateina žmogus ir tarsi nutrūksta viskas. Ir tas žmogus meldžiasi ir pusvalandį, ir būna ir verkia, ir meldžiasi įvairiai. Ir tik tai tam žmogui išėjus vėl prasideda piligrimų srautas. Tai vėlgi toks savotiškas kaip patvirtinimas, kad tam žmogui būtent ir buvo tas skirtas laikas pabūti toje vietoje, kur buvo Jėzus, galbūt susitikti su juo, galbūt pasikalbėti su Faustina, su palaimintoju Mykolu Sopočka, gal gauti atsakymus į savo rūpimus klausimus.
Šiais metais sukako 90 metų Dievo gailestingumo paveikslui ir šventos Faustinos perduotai maldai gailestingumo vainikėliui. Taip pat 90 metų praėjo nuo pirmos datos minimos Faustinos dienoraštyje. Kaip šventos Faustinos dienoraštis vertinamas šiandienos katalikų pasaulyje šventųjų literatūros kontekste?
Šventos Faustinos dienoraštis yra labai populiari knyga, labai paplitusi ir pavyzdžiui pasidomėjau, kad vien pernai kovo gruodžio mėnesiais namelėje buvo parduota 333 dienoraščiai. 111 atrodo lietuvių kalba ir virš 200 lenkų kalba ir virš 30 kitomis kalbomis. Šiemet jau žmonės nusipirko apie 200 dienoraščių. Tai yra viena iš populiariausių, labiausiai perkamų knygų namelyje. Ir tai labai džiugina. Nes dienoraštis tarp šventųjų knygų, ir aišku, jis nekonkuruoja su šventuoju raštu, su Biblija, bet jis labai daug atliepia šventąjį raštą. Ir man labai atrodo artima tarp šventųjų, tai šventos Teresėlės ir šventojo Jono Pauliaus antrojo tos sąsajos, ta tokia sanglauda su Faustinos dienoraščiu. Šventoji Teresėlė buvo tarsi Faustinos mokytoja, gyveno prieš šventąją Faustiną ir taip pat labai buvo atsidavusi Dievo gailestingumui. Jos sielos istorija parašyta, kalba daug apie Dievo gailestingumą. Jos mažasis kelelis, jos pasiaukojimo aktas gailestingumui. Visa tai kalba, kaip ji giliai išgyveno ir kaip grindė tą Dievo gailestingumą. Ji suprato ir tai aprašė, kad Dievo gailestingumas paliečia pačius mažiausius. Ir reikia žmogui nuo savo kažkurio laiptelio nulipti į patį žemiausią laiptelį. Nusižeminti, suprasti, priimti savo menkumą, mažumą ir tada atsivers Dievo gailestingumas. Teresė tiesiog rašė, mano kelias yra vien meilė ir pasitikėjimas. Tobulumas man atrodo lengvas. Matau, kad pakanka vien tik suprasti savo niekumą ir visiškai atsiduoti kaip vaikui Dievo rankas. Ir šitam labai atliepia Faustina, ir taip pat dienoraštyje rašo. O mano Jėzau, kaip lengvai galima tapti šventesniam? Reikia tik šiek tiek geros valios. Jei Jėzus pastebi sieloje truputį geros valios, tai skuba pasidalyti savimi su siela ir niekas jo negali sulaikyti. Nei klaidos, nei nuopoliai, niekas. Jėzus skuba šiai sielai padėti ir jei siela ištikima šiai Dievo maloniai, tai per trumpą laiką siela gali pasiekti didžiausią šventumą. Dievas yra labai dosnus ir niekam neatsako savo malonės. Duoda daugiau, negu mes prašome. Ir jau vėliau po Faustinos šventasis popiežius Jonas Paulius II savo garsioje enciklikoje apstų gailestingumo taip pat atsiliepė į Faustinos dienoraštį ir tiesiog jau rašo, kad jis susieja pasiruošimą galutiniam viešpatės ateimui ir su pasiaukojimu Dievo gailestingumui. Gailestingumo šventovėje Lagiernikuose Krokuvoje popiežius patikėjo visą pasaulį Dievo gailestingumui ir pacitavo šventos Faustinos dienoraščio skirelį, kuriame ji kalba apie galutinį viešpatės ateimą. Taigi, šiandien šioje šventovėje aš ketinu iškilmingai patikėti pasaulį Dievo gailestingumui. Tai darau iš degančio troškimo, kad ši žinia apie gailestingąją Dievo meilę, skelbiama čia per šventąją Faustiną, taptų žinoma visiems žmonėms žemėje ir pripildytų jų širdis vilties. Tegu ši žinia spinduliuoja iš šios vietos į mūsų brangąją tėvynę ir per ją į visą pasaulį. Tegul įpareigojantis viešpatės Jėzaus pažadas išsipildo. Ši gailestingumo ugnis turi pasklisti po pasaulį, Dievo gailestingume pasaulis ras ramybę, o žmonija laimę.
Sakykit, Petrai, kokios visgi pagrindinės dienoraščio temos?
Šventos sesers pasiuntinybė ir ta pasiuntinybė atsiskleidžia dienoraštyje, tai pirmiausia yra skelbti Dievo gailestingumą. Jėzus taip ir įvardė Faustiną, tu būsi mano gailestingumo žinios skleidėja ir sekretorė. Dievo gailestingumo apaštalė. Ir priartinti ir skelbti pasaulį šventajame rašte apreikštą tiesą apie gailestingumą, Dievo meilę, kiekvienam žmogui. Taip pat melsti Dievo gailestingumo visam pasauliui. Taip pat ir praktikuojant naujas Jėzaus padiktuotas Dievo gailestingumo kulto formas, kaip atsiradęs naujas Dievo gailestingumo paveikslas su užrašu Jėzau, pasitikiu tavimi. Taip pat gailestingumo šventė pirmąjį sekmadienį po Velykų, Dievo gailestingumo vainikėlis ir malda gailestingumo valanda. Tai galima išskirti tokius net 5 galbūt etapus dienoraštyje. Tai būtų pirmiausia, ko ir prašė Jėzus per seserį Faustiną, nutapyti gailestingo Jėzaus paveikslą, toliau įvesti gailestingumo šventę. Taip pat, kaip jau minėjau, namelėje 1935 metais padiktuotas Dievo gailestingumo vainikėlės, gailestingumo valanda 15 valandą ir gailestingumo kulto plitimas. Tai va tokie pagrindiniai būtų dienoraščio skyriai, matmenės. Ir va, pavyzdžiui, apie vainikėlį Faustinai Jėzus sakė, kad kalbėdama šį vainikėlį priartini prie mane žmoniją. Sielas, kurios kalbės šį vainikėlį, mano gailestingumas apglėps gyvenime, o ypač mirties valandą. Ir taip pat dienoraščio rašymas Faustinai buvo toks nelengvas darbas. Ji buvo mažaraštė, mokėjo tik skaityti, rašyti. Ir net iš pradžių ji bandė liktai ir vengti šito Jėzaus prašymo. Ir Jėzus nekartą jai primindavo, kad jinai turi rašyti dienoraštį, tęsti jį. Ir kartais net pasakydavo, Faustina, tu neužrašiai to ir to. Ir Faustina griebdavo sąsiuvinį, rašiklį ir rašydavo. Mykolas Sopočka taip pat savo atsiminimuose rašo apie Faustiną, kaip jai buvo iš pradžių toks nelabai malonus tas dienoraščio rašymas, bet paskui jį nusižemindama, nusigalėdama, tiesiog rašė toliau ir buvo viskas gerai. Pavyzdžiui, Faustina taip yra rašiusi, kai papasakojau savo sielos vadovui, tai kunigui Mykolui Sopočkui, apie baimę, kuri mane apima dėl šios pasiuntinybės, kuriai Dievas mane naudoja kaip negabų įrankį, dvasiškas tėvas man atsakė, kad mes norime ar ne, tačiau Dievo valią įvykdyti privalome. Tada išgirdau šios žodžius. Kai kunigas mane pavaduoja, tai ne jis veikia, o aš per jį. Jo norai yra mano norai. Dabar aiškiai matau, kaip Dievas veikia per nuodėmklausį ir koks yra ištikimas savo pažadams. Ir vat apie tai Sopočka ir rašo, kad iš pradžių sesuo Faustina bijojo, dvejojo galimybę įgyvendyti prašymus ir bandė nuo jų net išsisukti. Vėliau jį pamažu nurimo, pasiekė visiškos ramybės, užtikrintumo ir tokio gilaus vidinio džiaugsmo būsena, tapdama vis nuolankesnė ir klusnesnė, vis labiau susivienijusi su Dievu ir visiškai ir visame kame sutikdama su jo valia.
Labai vertingas žinios apie Dievo gailestingumą ir gailestingumo artimui pareigos sujungimas, kurį dažnai esame linkę atskirti. Ką apie tai rašo šventoji Faustina?
Šventos Faustinos dienoraštis tiesiog persunktas Dievo gailestingumo žinia ir Faustina kalba labai daug apie Dievo gailestingumą, jo meilę mums. Ir kalba ne tik abstrakčiai, kad Dievas mus myli, kad jis mums gailestingas, bet kalba konkrečiais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, net yra pateikiami dienoraštyje 3 būdai, kaip būti gailestingai artimui. Tai pirmas darbas, antras žodis, trečias malda. Ir šiuose 3 pakopose telpa gailestingumo pilnatvė ir tai yra nepaneigiamas meilės Jėzui įrodymas. Jėzus sakė, taip siela garbina ir teikia šlovę mano gailestingumui. Taip, pirmasis sekmanis po Velykų yra gailestingumo šventė, bet turi būti ir darbai. Ir noriu, kad mano gailestingumas būtų garbinamas iškilmingai, švenčiant šią šventę ir garbinant šį paveikslą. Ir daugiau yra tokių pavyzdžių, kai pati Faustina ir deprašo, kai jinai melsdavosi prie mirštančiųjų. Ypatingai va, tas Jėzaus pažadas toks, kad kas kalbės gailestingumo vainikėlį prie mirštančiojo, tai net galbūt bus ir gelbėta jos siela ir tokių pavyzdžių dienoraštyje yra ne vienas. Ir Faustina turėjo tą tokią biolokacijos dovaną, kad jinai kaip rašo, nesuprantu, kaip tai vyksta, bet būdama savo celėje, aš taiga atsirandu prie mirštančiojo, kuris agonijose ir kai pradedu melstis, jis nurimsta ir iškeliauja jau ramus ir gavęs Dievo gailestingumo dovaną. Taip pat Faustina vienas iš tokių meilės artimui darbų buvo jos maldos už auklėtinės, už kitas sielas, kurioms matė, kad reikalinga malda. Ir ne tik malda, bet ir tokie apsimarinimai. Pati būdama silpnos sveikatos, jinai išprašydavo iš vyresniųjų, iš nuodėmklausio leidimo nešiokti apyrankę. Apyrankę su spigliukais, kur nuolat jausdavo skausmą. Arba diržą su spigliukais, kurie irgi durdavo. Ir tuos visus tokius kentėjimus jinai aukodavo už tas sielas, už kurias melsdavosi, už konkrečius žmones. Tai būtent dienoraštėje mes galim surasti tų tokių konkrečių pavyzdžių, kai galime, sekant Faustiną, ne tik kalbėti apie Dievo meilę ir gailestingumą, bet konkrečiais darbais įgyvendinti šį Dievo troškimą, skleisti jo meilę ir gailestingumą. Būtent Faustinos dienoraštėje galime rasti tos pamokymus, tiesiog skaitant, kaip ji pati tai darė. Ir tai yra tinkama ir mūsų laikams.
Dienoraštis ypatingų būdų atskleidžia sunkesnės krikščionybės pamokas. Tylos, klusnumo, kančios prasme. Kas jame apie tai rašoma?
Faustina besąlygiškai paklusdama Jėzui stengiasi įvykdyti visus jo prašymus, reikalavimus ir tuo pačiu ugdyti savo nuolankumą, paklusnumą, kantrybę. Tai buvo procesas. Jis siekė šventumo, žinojo, kad bus šventa, kad turi būti šventa, kaip ir kiekvienas iš mūsų esame pašaukti į šventumą. Tik Faustina besąlygiškai labai atsidavė šitiems dalykams ir stengiasi juos įgyvendinti savo gyvenime. Pavyzdžiui, dienoraštyje jinai rašė, kantrybė sunkumų metu duoda sielai jėgų. Kantrybė. Nes mums stinga kantrybės ir dažnai mes tiesiog burnojam, pykstam, o Faustina moko kantrybės. Moko jinai ir kitais pavyzdžiais, ypatingai daug kalba apie tylą. Apie liežuvį jis sako, liežuvis mažas narys, bet kartais padaro didelių bėdų. Ir turbūt kiekvienas esame patyrę, kaip įvairios apkalbos, ar tiesiog nenutylėjimas, atsikirtimas. O Faustinas stengiasi net ir priekaištus nutilėti. Ir kai vieną kartą vyresnioji ją labai skaudžiai žemino, tiesiog isteriškai trypė kojomis ir šaukė, kaip tu gali, būdama tokia dulkė, tokia menkysta, teikti, įsivaizduoti, kad su tavimi kalbasi Jėzus. To negali būti, kaip tu leidi savo tai įsivaizduoti. Ir Faustina nusižeminusi atsakė, taip, aš esu menkumas, bet aš labai pasitikiu Dievo gailestingumu. Ir ramiai, labai ramiai priėmė tuos įžeidimus, kaip ir kitų seserų. Jinai buvo pašiepiama, vadinama karalienė. Jinai ramiai atsakydavo, taip, aš karalienė, nes man jie teka Kristaus kraujas. Buvo toks atvejis, kai vienais metais viena sesuo ten norėdama įrodyti, kad Faustina tinginė, nenori dirbti, buvo labai liūtis tą vasarą ir ten apžėlė labai daržai ir jinai kartu su pikžolėm nupjovė beveik visas kopūstų galvas, liko tik kelios galvas. Faustina nieko nesakė, o kitos seserys ją tiesiog stebėjosi ir kalbėjo, kaip Faustina gali taip nutilėti, kaip nieko neatsakyti, nieko neatsikirsti, tai ji arba kvaila, arba šventa. O Faustina atsakė, sako, melskime už tą seserį, Tik melskimės, aš už ją meldžiuosi. Ir tiesiog rūdienį tos likusios kelios galvos užaugo tokios didelės, kad tiesiog užteko jų ir atsvėrė tas sunaikintas, nupjautas kopūstų galvas. Tai vat iš tokių pavyzdžių matome, kaip Faustina stengiasi išlikti rami, nuolanki ir su pasitikėjimu. Jinai skusdavosi tik Jėzui, niekam kitam iš seserų ar vyresniųjų jinai nedėjuodavo, nesiskusdavo. Tik kartais Jėzui pasiskusdavo. Tu matai, kaip man sunku. Duok man, jeigu tai ištverti. Pamokyk mane, kaip tai ištverti. Ir jinai gaudavo tų pamokų, gaudavo tų patarimų ir Jėzus visada jais atidavo. Aš esu šalia, nieko nebijok. Aš esu šalia. O tie sunkumai, tie kentėjimai yra už sielas. O kokie aš už sielas? Ir Faustina aukodavo. Ir mes turime išmokti aukoti savo negalės, savo skausmus, savo nepriteklius ar kitas bėdas, aukoti už savo artimą ar už tolimą. Tiesiog aukoti. Ir tada tas skausmas, ta kančia įgauna prasme. Įgauna prasme, jeigu ta kančia, tas skausmas vienijamas su Kristaus kančia ant kryžiaus. Jis pasiaukojo dėl mūsų. Kodėl mes negalime savo mažutėlės kančios, mažutėlės skausmelio palyginus su juo, paukoti, kartu vienyti su juo. Tada visai kitaip, kitoje šviesoje nušvis ir gal net sumažės ir tas skausmas, ar ta kančia. Ir tai galime rasti dienoraštį.
Kuo dar yra ypatingas Vilnius Šventos Faustinos gyvenime? Kokie svarbus su Dievo gailestingumo kultu susiję įvykiai įvyko būtent Vilniuje?
Minėjau, kad dienoraščio tokiuose, galima sakyti, etapuose tie svarbiausi Dievo gailestingumo žinios darbai, kurie ir prasidėjo būtent Vilniuje. Vilniuje gyvenant Faustinai nuo 33 iki 36 metų. Galima sakyti, kad Vilniuje prasidėjo Dievo gailestingumo kulto žinia. Vėliau Faustinai išvykus į persikelę į Lenkiją ir sovietmečio metu Lietuvai suspaustai religinėje plotmėje uždarytos bažnyčios persikėjami tikintieji, tai būtent iš Lenkijos, kur situacija buvo daug lengvesnė, į pasaulį ir pasklydo tą gailestingumo žinioje. Bet ištakos yra Vilniuje. Čia, visai netoli Aušros vartų, Rasų gatvėje, buvo nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas 1934 metais. Aušros vartuose 35 metais jis pirmą kartą viešai iškabinamas. Būtent pirmąjį sekmadienį po Velykų, kaip ir prašė Jėzus. Ir kaip prašo Faustina dienoraštė, tai ir buvo pirmoji Dievo gailestingumo šventė. Vėlgi Faustina turėjo keletą regėjimų tuo metu. Ji klausėsi savo nuodėmklausio, kuris pasakė pirmąjį pamokslą apie Dievo gailestingumą. Ir turėjo vizijų, kaip matė, kaip jį rašo, kad paveikslas tapo gyva figūra, kryžiaus ženklų palaimino besimeldžiančius žmonės, o spinduliai iš paveikslo vėl, kaip jį rašo lenkiškai, nažyvo gyvai, kryto ant besimeldžiančio žmonių minios. Ir palietė kiekvieną žmogų, vienus daugiau, kitus mažiau. Bet buvo paliestas kiekvienas žmogus. Vėlgi, nuolatos aš šitą kartoju žmonėms, bet man atrodo, tai labai svarbu. Ypač tiems, kurie abejoja Dievo gailestingumo, abejoja Dievu, kad Dievo meilė ir gailestingumas liečia kiekvieną žmogų, paliečia kiekvieną žmogų. Nė vienas nėra pasmerktas ir atmestas. Tik vienus paliečia daugiau, kitus mažiau. Priklauso nuo paties žmogaus širdies, kiek yra atverta Dievo gailestingumui ir meiliai, kiek yra pasiruošusi priimti ir nori priimti Dievo gailestingumą ir meilę. Dievas per jėgą į mūsų širdį neina. Mes turime atverti jam tą širdį, kad ten įkristų Dievo gailestingumo spinduliai.
Ir paskutinis klausimas. Ką dienoraštis reiškia jums asmeniškai?
Pirmiausia, tai man, nežinau, gal ne pirmiausia, bet tai tiesiog kasdieniai yra kaip parankinė priemonė darbo vietoje. Dažnai reikia atsiversti dienoraštį ir pacituoti kažką tai atėjusiam žmogui, paaiškinti, pasiūlyti. Dažnai klausia, nuo ko pradėti susipažinti su Dievo gailestingumu, su Faustina, su jos perteikta žinia, Dievo gailestingumo žinia. Tai aš pasiūlau pirmą gal perskaityti Faustinos biografiją. Yra dabar išversta į lietuvių kalbą labai puikiai išsami biografija, nes dienoraštį nėra lengva skaityti. Ir man buvo nelengva. Pirmą kartą aš neperskaičiau iš karto. Pavarčiau ir padėjau. Kažkaip man jis ir toks padrikas pasirodė, nes reikia pasakyti, kad Faustina dienoraštį rašė iš pradžių į korteles, ant kortelių tokių, vėliau buvo nupirkti sąsviniai, rašė į sąsvinius ir vienu metu, kai Sopočka buvo išvykęs į Šventąją Žemę, Faustina regi angelą, mato angelą, kuris įsakmiai liepė sudeginti dienoraštį, nes visa tai iliuzijos. Ir Faustina spontaniškai įmeta į krosnį pirmosius du sąsvinius. Kai tai padaro, pamato, kad angelas, tariamas angelas su ragais. Bet jau vėlu, grįžus kunigui Mykolui Sopočkai, pasako, ką padariusi, ir už atgailą gauna nurodymą toliau rašyti ir atgaminti tai, kas sunaikinta. Todėl dienoraštyje tokia chronologija sujaukta, nes pats ir pirmas įrašas dienoraštyje 1934 metų Liepos 34 diena, o iš tikrųjų Faustina dienoraštį pradėjo rašyti labai greitai, gal po mėnesio ar kelių, susitikusi su kunigu Mykolu Sopočka. Kai jis paprašo, kad viską, ką jį regi, ką girdė, apie ką kalbasi su Jėzumi, o ypatingai, ką sako Jėzus, kad visa tai turi būti užrašyta. Ir Faustina rašydama toliau įpina tuos momentus, kurie buvo sunaikinti. Tai ta chronologija dabar, aišku, yra suredaguota, atitaisyta, bet vis tiek šiek tiek yra tokia sujaukta ir dėl to sunkiau gal skaityti dienoraštį. Labai gelbsti dienoraščio gale papildymai, juos būtina skaityti, tada lengviau orientuotis. Ypač dar lengviau orientuotis perskaičius Faustinos biografiją. Taigi pirmą kartą aš jo dienoraščio padėjau, po kurio laiko vėl paėmiau ir tiesiog perskaičiau kaip romaną. Kaip vienos moters tokį neįprastą įdomų gyvenimą, labai nesigilindamas į ten į detales, į faktus, bet tiesiog perskaičiau kaip labai lengvai. O paskui jau ėmiau dienoraštį ir atidžiau. Aha, čia va toj vietai taip. O kodėl taip? O dėl ko taip? Kilo klausimai skaitant dienoraštį. Ir reikėjo ieškoti atsakymų jau ne tik pačiame dienoraštyje, bet ir kitoje literatūroje, kitose knygose. Ir taip tada susidarė tas galbūt pilnesnis vaizdas. Ta visuma tokia atėjo, tas visas supratimas. Tai tas dienoraštis yra labai man svarbus ir dažnai atsiverčiu kartais, aha, ir iškyla kažkoks klausimas, atsiverčiu tą vietą ir būna, pataiko, gaunu atsakymą. Dar turime dabar išleistą Faustinos kalendorių, toks amžinasis kalendorius, kuris tinka kiekvieniems metams ir tame kalendorija labai daug iš dienoraščio, iš Faustinos laiškų įvairių minčių, tokių trumpų minčių kiekvienai dienai. Ir jos tarsi kaip strėlinės mintis užveda tave ir paskatina domėtis toliau, gilintis skaityti dienoraštį.
Labai ačiū gerbiamas Petrai už įdomų pasakojimą apie mūsų šventąją Faustiną. Priminsiu klausytojams, jog laidoje dalyvavo Šventos Faustinos namelio koordinatorius Petras Mackela. Su Dievu gerbiami klausytojai, likite su Marijos radiju.